Blaðsíða 17. Fróðleiksmóli. Stærð bakpoka er gefin upp í lítrum. Það eru ekki aðeins vökvar sem eru mældir í lítrum. Stærð bakpoka er mæld í lítrum. Algengir bakpokar fyrir ferðamenn eru 50 til 70 lítrar að stærð. Það þýðir ekki að þeir séu hentugir til að bera 50 til 70 kíló. Heldur gefa þessar tölur til kynna hversu miklu rúmmáli efnis er hægt að koma í pokana. Rúmmetrar. Rúmmál er ekki alltaf miðað við lítra. Rúmmál fastra efna er oft mælt í rúmmetrum. Til þess að finna rúmmál kassa er hægt að mæla lengd þeirra, breidd og hæð. Auðveldast er að velja sér eitt horn á kassanum og mæla þessar þrjár stærðir út frá því horni. Til þess að reikna rúmmál kassa með kant lengdirnar 5 cm, 4 cm og 2 cm þarf að margfalda þessar þrjár stærðir saman. Rúmmál er sama sem lengd sinnum breidd sinnum hæð. Ef þú mælir rúmmál kassa sem hefur kant lengdirnar 1 metra, 2 metra og 3 metra er ekki nóg að segja að rúmmál kassans sé 6. Mæli einingin metri kemur þrisvar fyrir. Metri sinu metri sinu metri er sama sem metri í þriðja veldi. Rúmmálið er því 6 rúmmetrar en ekki 6 eða 6 metrar. Fróðleiksmóli. Samband millilítra og rúmsentimetra. Það er ákveðið samband á milli mæli einingana millilítri og rúmsentimetri. Steinkubur sem er einn rúmsentimetri ryður frá sér einum millilítra af vatni. Með því að mæla hvað hlutur með óreglulega lögun ryður miklu vatni frá sér í millilítrum, má finna rúmmál hans í rúmsentimetrum. Það er stundum erfitt að sannreina þetta með mikilli nákvæmni með þeim áhöldum og búnaði sem notaður er í grunnskólum. En það væri samt gaman að prófa. Hvaða áhöld þyrtir þú að nota? Hópverkefni. Hve stór er kubburinn? Finnið nokkra kubba, mælið kantlengdir kubbanna í sentimetrum og reiknið út rúmmál þeirra.